pozorištu. Kao u životu. Sve je tu. Samo treba otvoriti oči i pogledati iza kulisa. Iza kulisa. Iza kulisa.
Kao pozorištu.
Iza kulisa.
Kao u životu.
Iza kulisa.
Više od dve decenije Bitef Polifonija kao prateći program pozorišnog festivala Bitef okuplja ljude usmerene na pozorište za mlade koje nastaje iz akcija, radionica i potreba mladih ljudi. Osluškivanje pozorišnih autora i aktera kao i publike, kontinuirano sagledavanje savremenog pozorišta unutra i spolja, traganje za polifonim konceptima u savremenom pozorištu mladih i u pozorištima za decu i mlade bilo je u fokusu i ovogodišnjeg dvostrukog 21. 22. izdanja Bitef Polifonije kao jedne svojevrsne igre za život. Prateći Bitefov slogan na ivici budućnosti kroz šest pozorišnih predstava uz razgovore posle predstava i dijaloške platforme, bio je to jedan pokušaj da se odgovori na temu umetnosti u životu i njenoj osnažujućoj moći u vremenima krize. Zato je sa nama večeras Ljubica Beljanski-Ristić, autorka programskog koncepta Bitef Polifonije, u pokušaju da odgovorimo šta je to što je polifona praksa danas u savremenom pozorištu i kakvo je mesto ili kakvo je pozorište za mlade i za decu ili kako bi moralo biti. Dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče, hvala. Pa zanimljivo je to što ste rekli pokušaj, zato što i jeste pokušaj, možda čak i bolje u množini, pokušaji koji idu iz godine u godinu. Prva polifonija bila je 2000. godine i ona je bila svojevrsni susret raznih grupa iz jugoistočne Evrope u okviru projekta Umetnost za društvene promene igrom protiv nasilja. U Srbiji taj projekat se zvao Igra za život, podstaknut pričom Ive Andrića, Aska i Vuk, u kojoj Aska, kad kritičari govore o tome da je čuveni balet koji je bio rezultat njene igre kojim je prevladala strašnu zver, odnosno strašnog vuka, kad oni kažu taj balet igra sa smrću, ona je govorila ne, to je igra za život. Tako da prva polifonija i ova u jednoj drugoj vrsti krize, ponovo smo se vratili na tu temu, ona je ponovo postala aktuelna. Znači, uvek novi pokušaj da se prevlada neko zlo, da se prevlada neka kriza, da se pronađu načini kako jezikom umetnosti progovoriti o tome, osnažiti se i ići dalje.
Imali smo prilike ove godine da odgledamo i dve predstave koje su takođe nastale po pripoveci Ive Andrića, Aska i Vuk. Da. Odgovarajući sada na jedan trenutak aktuelni, zapravo o pitanju umetnosti i položaju i mestu i značaju umetnosti danas za nas. A sasvim drugačiji, na drugačiji način neke druge predstave su upravo odgovarale koliko nam je bitna umetnost i da li ovo društvo može zapravo dopustiti da umetnost progovori o svim važnim i problemima i o svim važnim pitanjima sa kojima se suočavamo, ne samo u godinama epidemijskim, već u godinama 21. ili decenijama 21. veka.
Da, sećam se na jednom seminaru za vaspitače u kojem na početku krenuo je razgovor i u jednom trenutku ja sam rekla, pa zamislite svet bez umetnosti. Kakav bi svet izgledao da nema umetnosti? I stvarno se razvila neverovatna diskusija i toliko je toga izašlo. da posle sav taj neki rat koji je trajao nekoliko dana vezan za uvođenje drame i pokreta, znači u rad i predškolskih ustanova, je tako odjednom dobio dubok smisao i sopstvenog osjećanja učesnika. I mislim da umetnost to donosi. Stvarno ta jedna veza sa samim sobom, sa drugima, sa svetom u kome živimo, a u suštini progovoriti jezikom umetnosti, bez obzira koja je to umetnost, s tim što pozorište je stvarno posebna vrsta. Ona ima sve u sebi, a osim toga ima nešto što je život, situacije, uloge. Sad to na razne načine može da se, evo, koliko vekova pozorište pronalazi uvek nove načine kako te situacije, kako uloge, kako sukobe, kako igre moći i sve to progovoriti kroz neke fiktivne likove na nekom fiktivnom planu, a u stvari da sve to bude jak komentar na ono što nas se tiče, na ono što je realnost. Ponekad jako lepa, puna sreće, veselja, radosti i ushićenja, a ponekad izuzetno tužna i strašno teška, ali uvek osvešćujuća, čini mi se, i uvek donosi neku vrstu promene, neku vrstu ispunjenja, rekli bi katarze. I mislim da sve što ide ne protiv toga, već ne doprinosi, je velika greška i time mnogo oduzimamo sami sebi i životu.
Da se vratimo na Asku i Vuka onda ponovo i da progovorimo o te dve predstave koje su bile u okviru ovogodišnje Bitev polifonije. Skaska da. O Aski i Aska i Vuk.
Eto, zanimljivo je što je prva polifonija izrasla i, mislim, slogan je bio vezan za Asku i Vuka, ali svih ovih 20 godina nikad nije na sceni bila predstava koja je bila podstaknuta tom pripovetkom. To su dve predstave od prošle godine koja je odložena zbog pandemije. I stvarno je bilo iznenađujuće dve predstave. Jedna omladinska koja nas vodi u budućnost i jedna potpuno neverovatna predstava koja je za mlađi uzrast, odnosno za uzrast dece koja imaju Asku u lektiri. Mislim da je to šesti razred ili peti. I ona je jedan neverovatan model drame i pozorišta u obrazovanju. Ono o čemu se govori, zašto pored muzičkog i likovnog nema drame i pozorišta u školskom sistemu. Mislim, to je predstava koja govori sve dobrobiti, sve lepote, sve vrednosti jednog takvog pristupa, znači korišćenja dramskih struktura i raznih stvari koje ta vrsta umetnosti može da pruži u redovnoj nastavi, pre svega naravno u lektiri i koristi se. Ali predstava je stvarno jedan izuzetan model. Počinje sa učionicom, počinje sa dečacima i devojčicama u jednom odeljenju gde počinju neki konflikti, odnosi između njih i taj dolazak učiteljice koja je u suštini nezainteresovana previše, ali onda u jednom trenutku ona osjeća da nešto treba da uradi kad je progovorila o Aski i Vuku i donosi tako male nice i kreće predstava koja ide između te priče. Oni su u jednom i u drugom ulogama i predivna je predstava, izuzetno mirna, tiha. Deca posle te predstave i odrasli kao da su prošli neko neverovatno jesu iskustvo života i vrednosti nekih koje je jako važno sačuvati. Desilo se jedno malo čudo ove godine, mislim, dosta ih je bilo, jer je bilo i stvari da se neke predstave otkažu, jer su otkazale neke tehničke stvari, ali to niko nije video. Ali ovo je bilo neverovatno, predivna je priča. Na blagajnu pozorišta došla je jedna porodica da se raspita kad su predstave za decu i ostalo. Jedna devojčica je bila tu, šetka okolo, i naša saradnica koja se bavi kartama vidi da ona tu stoji, objašnjava se roditeljima koje su predstave, da sada nema u ovom trenutku i tako. I naša saradnica kaže, pa evo u ovom trenutku počinje jedna predstava, Aska i Vuk, a oni kao, aha, pošto su karte, ona kaže, ne, karte su besplatne, ovo je Bitev polifonija. I čovjek je potpuno bio onako, jao, hvala vam mnogo, uđu oni. Završi se predstava, kreće razgovor i ta devojčica sa desne strane onako stoji i sve vreme igra. Okreće se rukama, sve one pokrete koje lutka Aska imala, ona radi. Kad se završila predstava, roditelji su prišli Tanji Piper Stanković, rediteljki, da bi devojčica upoznala rediteljku. Tanja je odvede, pa joj pokaže sve, daju silne tevunice i sve ostalo. I razgovaraju o predstavi i devojčica krene u tu priču o Vuku, jer on u jednom trenutku, kad ga pogode lovci, kad pada, priđe ovako publici i kaže: ja sam samo hteo da vidim kraj. I pada. I devojčica kaže, kako je to tužno, jako sve, ali pita se šta bi bilo da Aska nije svoju igru dovela do kraja. A devojčica ima 7-8 godina. Mislim, koliko jedna predstava, jedna poruka koja nije izrečena, a koja je pokrenuta u toj maloj glavi. Posle su još i drugi pričali, nevjerovatno koliko su predstave ove godine pokrenule raznih priča. Jako je bilo sve emotivno, snažno. I mislim da takvi trenuci u životu su oni koji nam određuju negde nešto, rekli bi sudbinu. Ili ja verujem da će ta devojčica negde sa svojim roditeljima pronaći mesto gde će ići na balet, kao što je Aska bila jako uporna da to uradi u svom malom ovčem životu. Say you love me to my face. I'm needing more than your embrace. Just say you want me, that's all it takes. Heart's getting torn mistakes, 'cause I don't wanna fall in love if you don't wanna try. But all that I've been thinking of is maybe that you might. Baby, looks as though
Večeras nas iza kulisa Bitev polifonije, ali i na kraju same Bitev polifonije ovogodišnje, koja je bila u nekako u dvostrukom izdanju, vodi Ljubica Beljanski-Ristić, autorka programskog koncepta. Načeli smo teme o predstavama koje su bile na Bitev polifoniji i onoga što je posebno možda važno istaći, da se jedino u okviru Bitev polifonije organizuju razgovori sa publikom nakon odgledanih predstava. I to je nešto što predstavlja jednu vrstu kurioziteta za naše pozorište, pre svega, iako su to neke prakse koje možemo prepoznati u nekim evropskim pozorištima i evropskim zemljama, da zapravo svaka predstava mora da ima neki mali uvod ili upoznavanje publike sa onim što će gledati i na kraju razgovor, odnosno kako su pre svega ovde deca, kako su doživjela te predstave.
Da, mnogo toga može da se napravi što je podstaknuto predstavom ili podstaknuto na koji način ansambl jedan može da uradi predstavu koja će da malo proširi participaciju. Nije jedina polifonija koja radi razgovore, radionice i razne stvari. Glavni program Bitefa ima to kao redovno od samog početka. Ove godine su bile radionice, ima bogat je prateći program izuzetno Bitefa, ali Bitev polifonija negde, to je u osnovi koncepta Bitev polifonije i ove godine smo posebno to isticali, pored dijaloških platformi i razgovora posle predstava. Budući da je ovo u nekom obliku 21. put da se održavaju redovno razgovori, mi imamo 21 model kako mogu razgovori na različite načine da se vode i da se uključi publika i da iz toga ponovo nešto izađe što će biti podsticaj za dalje. Ono nešto što je ove godine, mislim, značajno jeste naša upornost da istaknemo da je jako važno i vredno da pozorišta i pozorišne grupe da se otvore, znači ta jedna otvorenost pozorišta za različite oblike koji su vredni u procesima kada se radi s ansamblom, a sa druge strane jako važni da se uspostavi komunikacija sa publikom, u slučaju Bitev polifonije pre svega sa mladom publikom, i da to bude u suštini jedan oblik upoznavanja različitih mogućnosti koje pozorište, grupa, pozorišna kuća, grad može da ponudi kao neki pozorišni paket, i da to naravno postane stalna praksa. Znači, ne imamo sad, ne znam, nekog gostuje pa dođe pa taj želi da napravi radionicu pa onda posle opet ništa, već da uz predstavu da se upravo obezbedi podrška, odnosno određena sredstva da to bude deo nečega što je stalan repertoar. I mislim da je to, evo, posle 20 godina sada malo jače odjeknulo i nadam se da će ući u neku praksu. Ja stalno ponavljam predivan primer pre dve godine, znači 20. polifonija sa predstavom Bela griva, koja je inače participativna, znači dešava se na sceni, gledaoci su mobilni, dešavaju se simultane scene, jedno puno uključivanje publike, ujedno i jedno veliko istraživanje nečega što je kontekst okrug kojeg se radi i mnogo još od toga. Kada je ta predstava kao predstava u fokusu došla na Bitev polifoniju, želili smo da uradimo radionice i hteli smo da isprobamo kako bi delovao taj model, odnosno taj pokušaj da se naprave radionice prema cast listi. Znači, samo se uzme cast lista i krene se. Aha, reditelj, dobro, rediteljska radionica. Dramaturg, dramaturška radionica i tako dalje. Muzička radionica i ostalo. I to smo isplanirali sa Belom grivom. Međutim, prostor koje je trebalo da nađemo za taj malo širi krug, nikako nismo našli nešto što je moglo da bude baš pravo. I u jednom trenutku neko kaže hipodrom. I to je nešto bilo što se svi sećaju toga. Što je to takvo jedno oduševljenje. Živi konji, jahanje na konjima, radionice u manježima, različite, u nekim prostorima koji su čudesni, mali za neko sedenje, sa različitim radionicama koje su vodili glumci, reditelji. I kada se to nešto što je ta predstava, prvo koja je bila jako neobična, neuobičajena i jedan veliki pomak i za ansambl u Šapcu, to je Šabatsko pozorište, Irena Ristić je režirala, i oni su prošli jedan izuzetno dug proces, jedan način potpunog ulaska, njihovog samog menjanja na koji način neka predstava koja je u ovom slučaju čak i participativna može da se uradi. Znači kako kroz jedan proces može da se prođe i da iz toga izađe predstava iz zajedničkog rada, jednako koautorski pristup, pa još onda hipodrom i konji i sve sa tim nekim stvarima, mislim da je jedan model koji nije samo da se dešava u Šapcu. Mi smo čak, da, i treća stvar koja je bila neverovatna, mi smo posle išli na lice mesta da upoznamo Šabac, da vidimo to pozorište u kojem se dešava to čudo. Tako da mislim da pozorišta mnogo gube ako ostanu samo na nekim stvarima koje nekako idu po običaju, urade se, pa se igraju predstave, pa onda se prodaju se karte, naravno, pa se prema tome ceni. Ove manje stvari gdje ima manje publike, to se manje ceni. I ovaj oblik rada nije lak, zato što povezuje mnoge stvari i zato što na jedan drugačiji način stvara se veza i sa publikom i sa nečim što je širi to jedno zajedništvo i donosi vrednosti koje su izuzetno značajne, i mislim da je to ono što pozorište posebno u ovakvim situacijama kao što smo sada može da donese i što je neprocenjivo.
Pretpostavljam da je u nekom kontekstu vrlo važna bila ne samo Skaska o Aski koju smo pomenuli i ne samo zbog onoga što nam ona donosi kao jednu viziju budućnosti, odnosno preispitivanja umetnosti i položaja umetnosti, ali zapravo može da se reflektuje i na današnje vreme po nekim svojim osobinama. Sa druge strane je vrlo bitno da nam se predstavilo omladinsko pozorište Patos iz Smedereva. Dakle, ove godine imali smo osim institucionalnih pozorišta, imali smo prilike da vidimo jedno omladinsko pozorište, rekli bismo i neke projekte nezavisne kulturne scene ili nezavisne pozorišne scene. To je nešto što je važno, što također pokazuje odnos otvorenosti pozorišta prema nekim novim stvarima, prema nekim mogućim eksperimentima ili iskoracima u onome što pozorišna predstava danas jeste.
Da, jako je važno. Polifonija je u stvari rezultat rada umetnika koji su nezavisna scena i umetnika koji su negde u okviru svog umetničkog rada, profesionalnog rada, odlučili da deo profesionalnog rada podele s mladima kao koautorima. To je bila jedna od stvari, znači uloga umetnika u radu sa mladima. I mislim da je to jako važno. Naravno, nezavisna scena je vrlo živa, ima isto tako mnogo problema, ali donosi nove stvari, donosi promjene. I omladinsko pozorište Patos, ono dugo radi, sjajno radi, a sa ovom predstavom Maska i Vuk, rediteljka i koreografija je nešto što Sanja Kresmanović-Tasić ističe da je to koautorski rad sa mladima. I to je predstava koja počinje Dobrodošli u budućnost. Ona je jedna ekološka predstava, ona je predstava koja je bila vrlo u skladu sa porukama koje glavni program BITEF-a šalje, što su globalni neki problemi i ne samo ekološki, već i neke stvari koje su važne generalno za odnose među ljudima i za nešto što je položaj čoveka u svetu, igre moći, ali isto tako otpori i pronalaženje prostora za sebe, prostora da se sačuvaju vredne stvari. Znači tu sasvim osjeća i kulturno nasljeđe. Mislim, scena je neverovatna kada jedna devojčica za koju se smatra da je napravila grešku, ona je kažnjena i onda se ta grupa mladih koja živi jedan život budućnosti s maskama, u odeći kojeg štiti od spoljašnjih, možete da zamislite 2100. Polako oni koji su maltene deca male mašine kako se podižu i solidarno staju u otpor. Poslednja scena gde se oni okupe i podižu jednu malu zelenu stabljičicu koja svetli, to uvek Sanja Krasmanović ume da napravi fantastičan kraj koji vas ovako potrese i dugo zadrži tu sliku, stvarno se dugo pamti. Tako da mislim da ta deca su neverovatno osnažena kroz taj proces rada na ASCII i to se pokazalo i u razgovoru posle. I naravno, vrlo su samostalni, oni su bili na otvaranju, oni su predstavljali projekat i sve osmislili kako će i šta će. Tako da izuzetno je vredno i važno, mislim, to se stalno ponavlja. Mi smo učestvovali, Centar za dramu, edukaciju, umetnosti, CDUM, učestvovali smo u velikom projektu pre nekoliko godina, Dramu unapređuje ključne kompetencije Lisabonske strategije u obrazovanju. Prvo veliko, najveće istraživanje u Evropi, učestvovalo je 12 zemalja i naučno dokazano koliko utiče na sve one kompetencije koje se ističu u obrazovanju, kako ih dostići. Ali bez obzira na sve, opet sve to negde stoji i u zemljama u kojima su pokrenute i krenule neke stvari vezane za dramu i pozorište u školama, pozorišta koja to rade, grupe koje to rade, to se polako ukida. Stvarno je veliko pitanje gde je umetnost, umetnici u ovom trenutku, u šta će i kako ići dalje. Ja mislim da mi još ovde smo ovako u jednom dobrom institucionalnom čvrstom sistemu, što s jedne strane ima svojih nekih pitanja koja se stalno razrešavaju, s druge strane nezavisna scena koja stvarno radi ogromnu produkciju ima, a to sve ostaje negde onako zapostavljeno i smatra se da sve to treba raditi zato što treba biti srećan samo da možeš da radiš. I na kraju mislim da sve te neke stvari koje su 1% za celokupnu kulturu bitno utiču na nešto što je kvalitet života i budućnost pored i ekoloških i ovih nekih drugih problema i pitanja kako ćemo, gde ćemo i šta ćemo. I da umetnost, stvaralaštvo, uopšte kreativni procesi su nešto što mislim da sve to postoji, ali taj jedna okrenutost brzom, profitnom pristupu, menadžmentu, brzo se izlečiti, brzo sve uraditi, mnogo šareno, slikovito sve. Važni su izveštaji za kojih i ne stoji ono što se govori od stvarne dobrobiti. Projekti koji se postavljaju kao zahtevi da bi se dobili određena sredstva. Vodič kroz projekte je ponekad deblji
od samog
projekta i tako dalje, tako dalje, da sada ne dotičem tu temu. Mislim da o tome treba razgovarati i negde pronaći načina da iz nečega što su ovi veliki pritisci sveta u kome živimo pronađemo stvarno jednom prostor da se sačuvaju sve te neke vrednosti koje eto čine život i daje neki smisao koji stvarno ne treba izgubiti.
Pour m'expliquer ta
Kakve su priče koje nam pozorište priča? Jedno je od pitanja koje je postavljeno na ovogodišnjoj Bitev polifoniji, a jedno je i od pitanja za našu večerašnju gošću emisije Iza kulisa, Ljubicu Beljanski-Ristić. Dakle, kakve su nam sve priče bile ispričane u okviru ove Bitev polifonije? Ako pogledamo, veliki broj predstava je nastao na osnovu nekog klasičnog dela.
Ove godine sve. To smo otkrili kad je sve bilo, nije bila namera, jednostavno to se desilo. I to samo znači koliko je u ovom trenutku važna ta priča i šta stoji za priča i vrednost koje možemo iz tih priča negde da osetimo i da prenesemo. Poslednja predstava, Dečak sa koferom, malog pozorišta Duško Radović, i ona govori upravo o tome, o priči. Mi smo na otvaranju, svi koji su bili učesnici, koji su imali svoje predstave, imali su svoje koferče i u njima priču o svojim predstavama, da bismo na kraju završili upravo sa tom predstavom koja govori o dečaku migrantu. Mike Kenny je engleski autor teksta. Znači, roditelji, budući da nemaju dovoljno sredstava da svi zajedno pobegnu od rata i sukoba u svojoj zemlji, šalju samo dečaka i on u koferu nosi priče koje mu je pričao otac. I te priče ga drže da ne posustane tokom puta, i kada na kraju, posle raznih prepreka, teških jako situacija, sve ono što čitamo da se dešava u ovim migracijama, on kada stiže u tu obećanu zemlju, sreće se sa svojim bratom najzad, shvata da obećana zemlja i nije tako idealna kao što se zamišlja, da realnost je potpuno drugačija, ali osnažen i tim susretom s bratom, on odlučuje da deluje, da uradi nešto za svoj život, ali sada ima i on svoju priču koju, eto, nosi dalje sa sobom i koju će ostaviti svojim sinovima i svojoj deci. Ta predstava dotiče mnoge stvari, ali i jednu koja je jako važna i koja se također pojavila kao i u Aski u Vuku, a to je upravo to neko kulturno nasljeđe i nešto što nosimo sa sobom i što nas drži i daje snagu da i u kriznim situacijama izdržimo, znači ta neka vrednost. Vezano za kulturno nasljeđe, mislim da je jedan od izuzetnih primjera predstava koju svi pominju, kako ih je najviše, kako kažu, drmnula, su Ajduci, Sterini, iako su svi mislili da su nušić, jao, pa to je za decu. Međutim, predstava je po meni, evo, posle 20 i nešto godina, to je prava polifona predstava. 20 i nešto godina u traganju za polifonom predstavom, evo, najzad, jedne prave polifone predstave. Predstava govori o Ajducima, o momcima koji su hrabri, oni su odlučili da se bore i ostalo. E sad, tu ono što je važno jeste u stvari spoj sa aktuelnim. Ima mnogo toga što su delovi u toj predstavi, od scenografije, jedan veliki broj mikrofona koji su na visokim stalcima, šuma. Potpuno ostalo je sve čista pozornica. Način, njihovi kostimi, njihov pokret koji je do savršenstva doveden u odnosu na nešto što kao da gledate stare fotografije koje su oživele, oni pevaju. Mislim, predstava toliko ima slojeva da stvarno mislim da ovako prepričavati je teško i predstavu treba gledati. To je predstava Prištinskog pozorišta u Gračanici, urađena sa Sterinim pozorjem. I igrana je, mislim, samo dva puta u Kultu i verujem da možda posle Bitev polifonije i našeg jednog stvarno velikog interesovanja, tumačenja u stvari koliko je to vredno da se šire vidi, da će možda i da ostane da igra na toj sceni. U stvari ona govori o nečemu što su zagađeni odnosi među ljudima, igra moći. Šta znači vođa? U kom obliku vođa kad razočara, kad uradi nešto potpuno suprotno, budući da u predstavi postoji ta jedna priča otmice majke jednog od hajduka koji pristaje da se priključi i da se preda novom vođi da bi oni zajedno izbavili majku. Umjesto da to urade, oni otmu devojku, pašinu kćerku, i dovode je kod sebe i ona je sad tu i dešava se to da vođa želi da je zadrži, osjeti se da je ona tu i silovana i ostalo. I sad kreće i ta priča, u stvari o seksualnom zlostavljanju, veza sa sadašnjim trenutkom i onim dobom se uspozna. Znači, ta tema također je jedna od tema koja je vrlo aktuelna sada i o kojoj se govori, i evo i ta predstava i o tome progovorila, a to je bila jedna od tema u okviru dijaloške platforme koja je govorila pozorište i nečutanju. I nečutanje.
Da, nečutanje. Zapravo i u najavi ove ili predstavljanju ove predstave stoji o pevanju i nečutanju.
Da. O pevanju nepevanju u stvari jedina koja ostaje, jer oni se između sebe pobiju, ove hajduci, ostaje devojka, Turkinjica, znači zarobljenica, koja kaže ja neću čutati.
To je zanimljivo, dakle, kroz Bitev polifoniju, a bar po ovim dijaloškim platformama, dolazimo do onoga što čini mi se da također koliko fali u našem društvu, toliko fali ne samo i u pozorištu i u umetnosti, nego fali i svima nama, čini mi se, u životu, a to je jedna vrsta otvorene komunikacije, prihvatanje i sagledavanje i drugačijih, a sa druge strane, da, i o tome koliko smo spremni da govorimo i progovorimo, a koliko u stvari prećutkujemo i ćutimo.
Da, ove godine dijaloške platforme su stvarno bile jake, samo smo imali tri. Jedna je govorila o nama samima, znači o tome šta smo radili svih ovih 20 godina. O tim polifonim konceptima, šta je to na kraju. Sedela sam u publici bez mogućnosti da intervenišem i da bilo što kažem, po sopstvenom naravno izboru. I neverovatno je koliko je toga izašlo vrednog i važnog o konceptu šta to znači. Sa druge strane, druga dijaloška platforma govorila je o ovim temama koje su aktuelne, ali sve je to podstaknuto zato što se dešava to kroz predstave. To se dešava u pozorištima, to se dešava u umetnosti. I treća platforma koja je govorila, i mislim ona je bila je stvarno sjajna, jer se nekako sve zajedno povezalo i sa predstavama, i sa razgovorima, i sa temama, i obećano pozorište. Kao odlazak dečaka iz predstave Dečak sa koferom, odlazak u obećanu zemlju, shvatanje da jeste, došao u obećanu zemlju, dostigao je to, ali je i sagledao da postoji i realnost koja je drugačija, ali da se vredi boriti za neke stvari koje su vredne i važne u životu.
Slušate emisiju Iza kulisa, naša večerašnja gošća je Ljubica Beljanski-Ristić, autor programskog koncepta Bitev polifonije. Namerno nisam rekla ovogodišnje Bitev polifonije, jer zapravo vi ste više od dve decenije u ovom autorskom timu koji osmišljava i koji osluškuje šta je to što je savremeno pozorište danas i šta je to što su zapravo polifone prakse ili polifoni koncepti. Pa bih vas i pitala, šta za vas danas nakon 22 Bitev polifonije mislite da su polifone prakse i koliko su uopšte prisutne u našim pozorištima?
Nije jednostavan odgovor, zato što je to još uvijek otvoreno pitanje i još uvijek smo svi u traganju za polifonim konceptima pozorišta participacije posebno. U suštini to istraživanje je najzanimljivija stvar jer uvijek donosi nešto novo, to se stalno menja. Polifonija je bio naziv prve godine kada je u okviru projekta Umetnost za društvene promjene Igrom protiv nasilja bio održan taj prateći program koji ima tri dela. Jedan je bio prezentacija programa koji se dešava u Srbiji, je bilo sedam zemalja jugoistočne Evrope i koji se zvao Igra za život. Drugi je bio seminar za menadžere i treći je bio evaluacija celog projekta koji se dešavao godinu ranije, znači na kraju u okviru Bitefa. Trebalo je to da traje samo jednu godinu. Sljedeća godina, budući da kad smo jednom ušli u Bitef, mi smo odlučili da ostanemo, budući da smo imali neka, mislim, lepa sredstva smo bili dobili, a nismo dobili za Bitef, znači da budemo prateći program, ali mi smo sve to tako izorganizovali, Bitef je bio otvoren za nas i te sljedeće godine. Ali onda smo hteli i sljedeću godinu, jer su se projekti razvijali, i tu smo sada već počeli malo onako, aha, polifonija se zove, prve asocijacije na tu kompleksnu muzičku formu, šta to znači više glas je kontrapunkt, ali u međuvremenu počele su da se pojavljuju i teorije, neke koje su vrlo zanimljive, teorije koje se odnose na kompleksne sisteme u okviru kojih postoje te čudne petlje, te povratne sprege, stvaranje iz samog sebe i ostalo, sve te neke stvari. Znači ta jedna višeglasnost, glas ne u smislu samo što muzika daje ili govor, već jednostavno kad se kaže imati glas, znači i prava na glas i tog nekog nečega što se zajednički stvara i što se te teme, ideje razvijaju u različitim oblicima, u protivrečnostima, slaganju, neslaganju, harmoniji, novim harmonijama. Bach nam je bio ovako osnova njegove fuge. I naravno jedna knjiga Douglasa Hofstetera, štampana 82. godine, koja je dobio Pulitzerovu nagradu za knjigu Gedel Escher Bach, jedna neprekidna zlatna nit, gdje je upravo govorio o tim čudnim petljama, mislim o toj teoriji čudnih petlji i povratnih sprega, u kojoj smo mi tačno osjetili da je to ono što radimo. I tu se spaja teorija i praksa, naravno način, jedan pristup i jedan koncept da nema selektora, da se iz godine u godinu razvija tema, ulaze svi oni koji su bili u prvoj godini, oni dan dana, znači Bitev polifonija nije festival. On je jednostavno jedan proces, jedan projekat kreativni, polifoni, u koje svako ko je jednom ušao, on tu stoji i ponovo se vraća taj glas i uključuju se novi. I mislim da zato programski timovi se iz godine u godinu menjaju. Programski tim čine oni ljudi koji u tom trenutku imaju predstave i koji vode određeni segment, znači kao određenu temu. Postoje pozorišta u svetu, na Bitefu je dva puta su bila dva pozorišta iz Evrope, iz ovih zemalja, dalje je bila jedna Francuska, ne znam tačno, koji su, znači onom tekstu gdje ide najava glavnog programa, bilo je da su polifone predstave, baš su nazvali tako. Mi smo malo istraživali i ima također polifonih pozorišta, koje baš sebe zovu polifona pozorišta, naravno, polifono pozorište asocira one koji se bave književnošću na Dostojevskog i na Bahtina, koji je, na teoretičara, koji je za Dostojevskog rekao da je to polifoni roman. Tako da sve to negde se spaja i mislim da ova cela jedna postavka ove godine sa literaturom koja se pojavljuje, na primjer Boccaccio, Decameron, sve je bazirano na literaturi i suštinski
mi... Ana
Frank također, mislim, i sve ove predstave u sebi sadrže nešto što može za svaku da se kaže da je polifono, ali je drugačije, ima svoje spojeve, svoje čudne petlje, svoje preplitanja i svoje kontrapunkte. I mislim da je to ono što je vredno i važno i jednostavno ostati otvoren da se istražuje, da se otkriva i da se stvara, bez prestanka. Jedne godine, zato što je toliko bilo vidljivo da je neko polifoni autor, Minja Bogavac je te godine bila, i to smo otkrili naknadno, u 4 ili 5 predstava nešto. Negde reditelj, negde dramaturg, ovo, i onda smo rekli, ona je stvarno jedan polifon autor, samo po to, a da ne govorimo o drugim stvarima koje radi. A ove godine čini mi se da to negde zaslužuje Prištinsko pozorište sa predstavom Ajduci i Anđelka Nikolić, a mislim da već kao polifono pozorište već je negde to odredila Milena Šešić u publikaciji za 70 godina malog pozorišta, kada uvodni tekst nosi naslov Malo pozorište je polifono pozorište. I ona daje šta to znači. Od toga da postoji nekoliko scena, da postoje projekti koji su se bavili socijalnim pitanjima, ne samo znači, raznim stvarima, da se pozorište bavilo inkluzivnim pristupima itd. itd. Njegov odnos sa publikom, značaj koji pomera stvari, znači unosi novine, imamo polifonog autora, polifonu predstavu i polifonu pozorište. Idemo dalje.
Mislim da to najbolje stoji u ovogodišnjem naslovu Bitev polifonije, igra za život.
Da.
Igra koja sve to negde ima u sebi.
Da.
Sa druge strane, dakle, i za život možemo slobodno reći da je takav. A treće, možda i najvažnije, što nam zapravo tekstovi negde omogućavaju pozorišne predstave, da osetimo i tu jednu vrstu polifonije u samom jeziku, u samim rečima
da
im ponovo pronađemo značenja prava.
Da.
A u tom kontekstu bih voljela da pitam i šta zapravo bi moglo da znači jedno obećano pozorište ili da li to preispituje kako je pozorište danas, a kako bi ono upravo moglo da bude u toj jednoj zamišljenoj velikoj predstavi Igre za život.
Na jednom kongresu davno naslov je bio Budućnost je sada. Tako da Bitev polifonija otkriva ono nešto što je ponekad nevidljivo, ponekad skrajnuto, ponekad ako je u institucionalnom pozorištu nije na prvom mestu, već jednostavno je predstava, eto ajde, pa tu ima malo gledalaca, to se baš ne razume i slično, ali ima neku vrednost za budućnost. Tako da mislim da, eto, to je. Stvara se i naravno, kao i svake godine, s tim što ponekad to što smo radili tokom godine nismo tako nazivali. Mislim da otkrivamo reči kojima objašnjavamo to što radimo, a to je da sada već, evo koja je možda 3. godina, kad ističemo polifoniju u trajanju. I to je ono čime, znači sad početkom oktobra, polifonija traje i krećemo sa onim stvarima koje nismo do kraja, jer kraja u suštini, kao što sam rekla, nema. Nastavljamo sa otkrivanjem, sa praćenjem i sa nečim što nije prikazano. Sticajem okolnosti, Dečak sa koferom je u stvari došao umjesto Sna letnje noći, jer određeni glumci su bili u Subotici, paralelno su se dešavali festivali, a Dečak sa koferom je bio planiran za sljedeću godinu. I onda je Dečak sa koferom ušao u ovu godinu, Sna letnje noći ostaje kao predstava u fokusu, oko kojeg će se razviti projekat Šekspirova deca. Tako da mislim, bit će zanimljivo da vidimo koja su iskustva Šekspira u polifoniji tokom 20 godina. Radimo na arhivi polifonije. To je jedna od stvari na jednom posebnom načinu. Sa Mašom Seničić ona je razvila jedan poseban pristup arhiviranju, performativni, i mislim da već smo to isprobali na jednoj od polifonija kroz radionicu, nastavljamo i mislim da će to također biti jedna od stvari vezana za kulturno nasljeđe koje se ove godine pojavilo samostalno, a opet ne samostalno, već zbog velike potrebe, posle 20 godina želimo da svoju arhivu oživimo i u okviru toga imamo, pored dijaloških platformi, otvorenu arhivu, studije slučaja, tako razne male projekte koje će se baviti aktuelnim pitanjima.
Dakle, Bitev Polifonija se ne završava, ona traje, ona nastavlja da živi kao jedno veliko zamišljeno otvoreno pozorište koje nikad ni za jedno pitanje zapravo ne zatvara vrata i ne ćuti.
Da, ne ćuti, otvoreno je. Uđite slobodno, otvoreno je.
A tamo vas čekaju, dakle, Šekspirova deca.
Da.
Hvala vam.
Hvala vam
na razgovoru. Ljubica Beljanski i Ristić bila je gošća večerašnjeg izdanja emisije Iza kulisa. Govorili smo o Bitev Polifoniji, o pozorištu mladih i o pozorištu za decu i mlade. Prijatnu noć uz program Radio Beograda 1 želi vam je ekipa koja je realizovala večerašnju emisiju. Ivica Anđelković, Nataša Mančić i Tamara Krstića.